sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani tigist gammeeti itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kun marii addaa jalqabbiiwwan itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffate sagalee ameerikaatiin qophaa'e nu wajjin tura mariin keenyaa bakka kaleessa dhaabbateetti fufa as istuudiyoo keessa aaddee seenaa jimjimoo dooktar milkeessaa miidhagaatii fi aaddee biraanee beekatu na wajjin jira toora skaayipii irrammoo aaddee aayishaa aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo mariin nageenyaa mootummaa itoophiyaatii fi waraana bilisummaa oromoo hedduutti dhumaa ji'a irra darbee kana keessa zaanzibaar taanzaaniyaatti gaggeeffamuun ni yaadatama amma immoo jalqabbiiwwan fi milkaa'ina marii san irratti xiyyeeffanna nu wajjin turaa jenna dura garuu haala hawaasaa amma hawaasni keessa jiru irratti amma tokko isinitti agarsiisudha oromiyaa naannoo waan wal waraansa jirurraa namoonni buqqa'an gaafii qaban dhaggeeffanna.
Waliin roga duraa dhufe amma dhufe waggaa tokko irra fideera. Jireenyi itti jiraannu qabeenyi jira ture duraan qabeenyi keenyi bakka fadhii nu baratanii manni hin gubate abbaan nu baatee jiranii amma ammaatti kun daramaa jira akka ta'aa jirra baay'ee siqaa keessan jiraatiiko. Kanaan maatii bal'aa jira maatii bal'aa kana waan jiru maatii bal'aa kun immoo waan hundi achi tolfachaa jira. Kanaatiif jireenyi gara fuulduraatti namni akkamitti jiraata nageenyi hoota deebi'ee araarri bu'ee nageenyi bu'ee. Uummanni saba bal'aa kan uumu maaliif dhugaa jira inni du'uus ni anenyuuti inni ajjeessu anenyuuti.
Dhimmuma wal fakkaatu irratti gaafiin biraa dhihaates jira garuu namni kun sababa nageenya isaaniitiif sodaataniif jecha fuulli isaanii akka dhokfamu gaafataniiru gaafiin isaanii kinooti.
Ani kanan jiraadhu godina Shawaa Lixaa keessaa gaaffiin kiyya qaama mootummaadha kan ani gaafadhu maaliif biyyi tokko mootummaa maleen jiraattu mootummaan erga jiraate immoo nageenya biyya tokkoo eskisuudhaan dirqama isaati. Kanaaf haala nageenyaa haala rakkoo nageenyaa buqqa'ee magaalaa garaagaraa keessa faca'ee jiru dhiyeessaa dhuftan jedhee maaliif bakka tokko hin qubachiifne maaliif barandaa namaa jala burra waan ta'eef qaamni hidhatee jiru kan mootummaa keessa jiru. Ati shaaniidha jedhanii darara hamaa nurraan ga'aa jiru jechuudha. Nun godaa biyya keenyaa kan baqannu shaaniidha. Asitti immoo kan darara nurraan ga'u qaama mootummaati jechuudha. Magaalaa keessatti qaama mootummaa dadhabne baadiyyaa keessatti qaama hidhatee laga jiru dadhabne jechuudha. Yoo birri keenya deddeemee awwaallachuu boo'uuf hin dandeenye kun maaliif mootummaatti hin mul'anne waan ta'eef dhugaatii gosa guddaadha jechuudha.
Adde Biraanee gara keessa nan dhufa. Gaafii lamaan Oromiyaa irra dhageenye kanaaf deebiin maal ta'uu qaba jettanii yaaddansan?
Yaa dhugaadhaa calqaba mootummaan biyya kamiyyuu olaantummaa seeraa fi nageenya buusuu qabaa eegsisuu qaba. Mootummaattis aanes immoo warri qaamonni nageenya sun akka boora'uuf sababa ta'anii isaanillee karaa mataa isaaniitiin uummata isaanii maal gochaafi jira maal keessa jira akkamitti rakkoo uummata keenyaa kanaa karaa kamiin furuu dandeenya isa jedhu xiinxalanii isaanillee karaa isaaniitiin waan uummataaf ta'u hojjechuu qabu. Qaama keessattuu aamboo keessa baadiyyaa aamboo keessatti waddeessa keessatti itti eenyaa nan beeka. Qaama kootitti wareegame. Kan wareegames qaama kootii kan wareegame sanaaf immoo sababa ta'ee qaamuma koo Oromoodha. Kanaaf uummata keenya maal keessa jira maaliif kana gochaa jirra eessa ga'uuf maal argachuuf furmaata akkamii bira ga'uuf uummata dhuguma qabsoofnu sana karaa kanaan gaaffii isaa hafee jennu sana argachuu dandeenya xiinxaluu qabu dhugumatti qabsoo xiqqee keessaa bahuu qaba qabsoo dhugumatti uummanni barbaadu irratti hojjechuu qaba baay'ee nama gaddisiisa qotee bulaan qotaan jiru. Waan takka seenaa Oromoo keessatti akka ilaalcha kootti hagan guddadhee waggaa 40 oliidhaan dhagahee fi argee hin beeknetu ta'e naannoo warri kootti dhalatanii jiraachaa jiran jechuudha. Kun kan ta'e immoo Oromoon qaamni lachuu inni biyya bulchuus Oromoodha inni immoo mirga Oromootiifannis qabsaa jedhu Oromoodha. Isaan lachuutu walitti araaramanii uummata koonyaaf uummata kootiif nagaa kennuu qabaniin jedha.
Yeroo jalqabdan qaama dhimma kanaaf boora'uu kanaaf sababa ta'e jettaniittu sanarratti xiqqoo bal'inaan eenyu sababni?
Egaa akka uummanni jedhutti kan ijoolleen hojii dhabdeessi saamicha gochaa jiru jedhu kan woboo yookiin mootummaan shanee jedhu isanis rakkina ummata ranga hajira jedu akuma adde gafi biye kesa dage sibe kan kundu walit qaba
motuma sine matan isan tinga himatan
kundu himatan kanafi hundi sanitu inni hoji dabe hanna kesa senes inni biye bultus inni hitate qabso harka duwatin wai motuma wayane kufise hi annotin karana gagale hi anno danan gafi hafi bakkanan gaje de ummata kesa sene jurus sadan tigafata mumma qabu asirratti kan tokko nagata e tokko bilisa kan bohunju hundu mata me dajar kanas oromono fitararamu qaba kaninani jeduf alal ufni isadar besanna wayane kuman ittagbesan naduri sanastenya kuman amma garu sirnichi kan oromoti oromono fitti debi e nagaw mata satif kedu qaban jada quba walitti qabun intatu sirrawtu ta wander berat intalani mali fasgeni sajadani lalani mu amali sumu bus ummani mal kesara mal jechara motumanis inni nan qabsa jedus inni hatus hanni sagu ummataf nagakin jeda
ulfat wadde grane dr miskesa sino imu mal fakkaturatti yadi kesa
ani tiko yada adda ta umala erga dibulis mawromo asmara da gale boda ararra kabuf araki ba etu godame e wonni bo sanatna made sun turu injiru ture garu akuman seladu badde sirna mata ofi jarachu daf sirni sun sanna oromo te den fudaddo an yakakoti oromma fana sindemu farra oromma te ofke sanin ni kabu sirni cha kesa sanan beka e sirna sana la dirifachu dirisu daf akadalatu gochu daf wan tarkan fi ka bujumu muti ministera fudaten namni galu daf galille galani le inji tsenan le dolen kun laga tidebe bosanat tidebe i ba manitu bosanat tsenan manata anis modu be manis modu carran qabani gar bosanat tidebe utu motumma kama hasumnu kana motumma oromoti tae jitu motumma oromo wonne da wonjiru motumma tigri amara wonne da wonjiru sirna daga jarum sirni sun emi fayyada da sirni sun oromo fayyada oromo fi mida gafin oromo wan dimu da dabe dole kun laga sene bosanat tigebe kana ke sai tugu ummata mida majira kana butu kabajomo mumici ministera parti sani zata motumma sani oromo tigebe ararame dolle ku wan malaga wajitanin kaba kuma ga kuma gafa motumman abi motuma urumul lemiti motumma hunda ta uda yo yalan dolle ku wa kawai sani ka ni tuma gafi urumo de binan woni sala ga wajitan ma da kin gafi urumo de bi wan indin ne yim irqamati tanan
gafi wan san ifa mati kono tuqtani gafi de bi udide kon
gafi le jejjebum yero war raksa ummata sila sensa ratti ka etu jira gafi oromoni tikasaturi wogota jata mandarban gafata ture motumma ni tobiya hin demokrata amon demokratawu ha demokratawu de gafata oromoni afan oromo afan kenya afan ji federala nu fatawu burokrasi motumma federala hakki chalu sabato kon qaba mejuru oromon geisa a kondatu tokumma oromo hadibu isa kajir roma halal kuma gafi jabdu ture gafi tokuma oromo geisa rago tokuma oromo isa cha utu tokuma ofin obushu gafi ofin obushu harra ofin obushu jira parti namo umame kun masaramu tuma keisa hangama tammat hangamu yaletti ofi mule sene federalism chabe basisa barata federalism an gafile jajjabun hanya dabbatu ture yerusana master plan wal qabati kun kaatu hanni ijabasi tuwara institutionalized eh gafin oromo kana debin sa kana demokrasi ta ce mutur gafin oromo mi halallu lannu bu wala bata agagge sun jira iya da mar wannan kana to motun man amma jiru irgamat tikenna me falamara tarkasani ba sani biye kana gara demokrasi nan tesi sajadani wada galan san utu filanno wala bata igakke sunan umman san filachu mala isus mala sunin tane sirna sani tijaratani namni manatti kuma du'a jirira bawunin benda amur me gesa jirira gormi bawunin benda sadita e namni bai Robira Tiroje from Nambeka, Motuma Kessinger. Freedom of civil society in Denda, Romia Kesset, Tokia Kesset. Yokun Ufe, Jolinkun, Laga Gafi Umankaba, Gafi or Moti Jolikan Lagati Erge, Kanafu, Umani Dara Majaraji. Warana kana keessatti enyu midam ummatanaga qonna qonna tanjere enyu midam kanafi gafi ummanni gafata jiru dugal garana mahammes
ifadu doktor keessa gafi video dan qopaye tokkotu nuwaf namota oromiya keessa buqani yero amma magala bahar dan jiran keessa gafi kunni angafatame kino
እኔ ባየምልክት ባላለው የተፈናቀልኩበት ቦታ ቀለሞለጋ ሰዮረዳ ሪፓ ቀበሌ ገበሬ ማይበር ልዩ አው
እኔ ባየምልክት እንጀራማ እዶነን ራፎን ቆልቸሜ ቀለወለጋ አና ሰዮ ወልዳቆና አምቡዳ ሪፓ በካዳ ጎቲ ቀሰጀደም ቱራቲ እኔ ጋፊንቆ ቡራ ሉቲሮ ቡቃኔ ሉፍ ቀበኛን ከኛ በርበዳ ያከምትኑፍ ዴዲያ Acci de biu barbanna sababan sabak tidalanne guddanne jechuda wagga furtama jechun umrina matokoti gafinki yelamata warnamni radue anarra jalqabe warqaamni midame hirpa morali mali hirpitu sadaffa kankanafi de ummato romomiti namota siyasa romoti dergaggo taballe sitana kamgo tani de bistu akkamitti de bine walittima kamne wol injiranna
ዙረን ባንድ ለምንኖረው ተጠላቀለ እንዴ ብሎ ነው
አዲሴና ጋፊ ለማሰዲ አም እሳን ካሳን ካና ዴቢ ማሊደቱ
ጋፊ ለማሳን ካሳን ካና ፎ ጋፊ ሰደን ካሰኔ ፊ ረኩ ቢያማ ኢትዮጵያን ኬስ ጀርቱ ፊ ሮሚያን ኬስ ጀርቱ ወልማው ለቀበተ ይደም አቲንግ ከዚህ ያደ ከያቲ ረኩ ኦሮሞ ረኩ ኢትዮጵያ ተወልት ተረተልና ኦሮሞን akkeni mateste e ani oromo miti sab la oromia ke sakelle mollega ke sawrabu ke ede mejede garu ammu sandro kan dubbatame kan oromo te e urishane motuman jirun kan bukise ultimate hedatame ranjiduse kan urishane bukise ko ummani ore dagagoni bukise te na no marati de ejede ulitti de tejela so rakko ethiopia de bisu rakko oromo de bisu kama oromo ni subdu bedebe gaatin oromo kale mal ture kalfin oromo harramalida kan politika walitti godaa jiru gaafin oromo kuni gaafin Itoophiyaa walitti adda bakki haa oromoon qabdu kuni fi bakki oromoon kaleetufte adda kanaafu responsibilityin oromo tawfiq qofa toontein kabiyyatti fi kaaddunyaalle sakajira addunyaan Itoophiyaa sabab sablammi fi oromo laala jira garu oromo isa keessatti waayilli kee lamaan makkadiru dubbatan sigale asille rakkutu jira rammutumma biraan rakkutu jira because warra kanaati shaneetinu buqqisee mootummaa shanee eegsinee idii asitti finfinneetti galle otakkan goramuuf dandee mootummaan ammoo dirqama qaba seera eegsisu irratti gara kanaan ammoo mootummaan ammoo shaneedha jedhee uummata nagaa fixaa jira taappeellaa kijibaatti godhe akkuma sirna darbee kanaa jechuudha nama kanaaf kan nagar abu fiqeellama wallaggaa rabbu qayee gale kan inni qubatti qabaa jiru politikaa kan akkamitti dagabuusanii nagasan kan buusuu danda'anii oromooni bakka of jiru rakkoo isa keessa jirtu bari qabeenya kaleetiin haqa mana hin ijaartu beekumsa waggaa darbeetiin haqa waa goruu dandeettu yeroo kanarra dhaabbatee oromoon eessa jirra oromoon ofuu gaaffii isaa deebisuu qofa otoo hin ta'in gaaffii dirqama Itoophiyaa guutuu harka isaa jira. kanammo beketin kun responsibility opportunity da ummata ofi gafi oromo deebisu qofat tiye qofoyetu kan telle update na malle da fitte jetta oromo na kabal budine saati bakajirenye saati ni tasgabina umrati ki responsibility saatwonin tasgabbi kana keesatte ammo motumman harka gudda qaba oromo nis kana beketin motumman kuni lala worani bisuma oromo torbe kana motumma ojita ejira motumma ojita e gafi ejira gafi sun ka ejira mal motumman ku motumma oromo to usa arge jenna amane jenna ni wodin habuchu wala dadda ka transparency ni yuhada ba mukakasa makesa ega kana ta e akka kale dubbatu mandeni akka kale ijun dandeni dukkuba kan ke kansri yo kesa kan ke dira te fi yo gangrene te biyo to koni lalu
tokko da kai kam romo kamutu jira tokko ammo su ta sultan ka fai su jira rakkun romo kan kale ture fi kanadda ju gargar wan da ikne fi fala romo qofoton ta in ethiopia ba na mota kan buka e jira kamano fi si di se da ka gafu kam jira te ti ni na no marat ka de bi kana fi ka ta fala ta u ka danda u duguma politika romo ti politika na romo ammo ho sammu kale tin abdu kale tin ha jira tun nan do romo kan da make tin addad ba fatu ka ba clear ta u ka ba fi sa da fi no romo mali yes ho botman ko motmaro mo yokata e kajinta te akata motma kan keten haso tufi akara dina haso tu garagal kana fu hasa kenne jiro kam nan jada
tale addisena ulfada marin kenya akat fetjira amammo kesmo ta kenya studio targamani te devine gafi to kufdan
galato ma makan ko zannabach kurmesa yokimo hada sainan jada ma nano washington dc tirayin ufe ani gafinki ya why warana shane jedame dubbata majru kana warani bilisumma oromo wagaja shantama ol bosona ke saddodu masana majracha turan tureyu garummo motumman shane jedam kunadda dufe ummatni je qamajira ummanni darara majira malif motumma shane jedan kana da ijarani bobba sanin boda ummanni kenya darara gudda ke sajira jade tayya
motumma shane ro itta ko ifana goda
oto nan be ke sitani ma motumma shane imbeko motumma shane asuma tin agaye media ran agaye enyo kata esimbeko ani kanin beko warana addablisma oromo warana bilisma oromo wabo dambeka eja kana wanti kun shane kun yom dufe esta dufe namni ifanu godo jiraate kan manga fatta sana cala ummani oromo yomiyu wali galteedan enyu wajjineeniyu rakkina hin qabu duris jiraacha duma ture gara funduraata sinuma jiraata amma motumman shane jedam kunni yokimmo waranni shane biya kenya keessa bautti jedhee yaadan kalatu
ulfata gaafi kanaaf obo negeessa gara keessanin dhufa yaada maal qabu
I think this would be for a kisa kuna afumana miti walwamu amadu wadde vine ka umtu kanamali tarra uke ani wani lechune ra kisa mwatumane warana bilisuma oromo finja kusani shane eama so amadu wadde vine ero aba ondura dambahu garen poko shane erame garen poko pacha erame duran achirra kae cuma kan makabadan le motif I think executive committee of anmo fore tojira wachif tuni shane gumija amo achirra ruke dua originally echu amma gama to kono mo akarabati fani mo fawan dibati nille fa ujira ufati ni sa achirra ruke so amma to ko maka ini ti suamu orana bilis ma oromo pan duana bilis ma oromo kaje amu orana sa orana bilis ma oromo e suama kadra kan gramo shane ye yama kanu ma onni na tafakka
bara kuma la mafi kuda sadde ti jijjira man boda wali galten adda bilis ma oromo ti motum ma etiopia dutti godame abaun karana ga qafsa of biyetti debiun iyadatam hata umale wal idde ummamene waboni fi motman etiopia wal warana turaniru hala majrutto debine marin nagenya tanzania ti torban to kofe gefame marsanura chamsa sadi barakumala mafi dikdemi sadi tumuramer qamuni lamanu marin kuna kattifufu fedi qabachus ifsaniru kana wal qabate hala jirholalle demta wali galte barakumala mafi kuda sadde ti raistae ansandura barako da sagal sagal tani tokko yero abawon motumma ciyum satti hirmaterra wanni barata mejira nagawa rafiduf marin amma ho malirati hoti yefate garida qama hundarra malto egam addaisha sinra injelka
teletomi luga wanni tokko khinje chubar badu oromo ol namni nagiya barbadu hinjo wanni oromumman irratti bu'urai famtehu naga safu akka aadaa fi akka seenaa keenyatti jechuudha kanatti ansuura namo waraanni bilisumma oromo wanni isaan daggala seenaniif bashannanaa fi miti yookaan achitti boharuu fi miti waan Oromon qabsaha turteef hin arkanne bakka hin geenye jechuudhaafi daggala seenan. Saba Oromo tiif qabsaa'uudhaaf daggala seenan kana ifa ifaan godhee irra deebi'ee ummata keenya yaadachiisuu barbaada warrootan irraanfataniifi jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii jennee afaan guuttannee dubbachuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo dubbatteef ati Oromoof yaadda, Oromoof hojjatta jechuu miti. Argaa jirra. Mootummaan ma jirtu tanarratti. Oromoon sirnaa wajjin wal lolaa jira. Saniif dhugaadha asiin dura milkaa'ina garaagaraa ture, jijjiirama garaagaraa ture 1991 illeen wanni sun bakka wanni gahuu dadhabeef qabxiileen irratti mari'atamtee sirna kanaa wajjin araaramuu hin dandeenye. Sirni kun sirni Itoophiyaa beeyna sirna saba tokkoo. Ol'aantummaa saba tokkoo leellisa. Saniif akka Dr. Gammachuu Magarsaa jeeyasiin dura rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Kuni ergaa cimaa qaba yoo xiinxallee gadi fageenyaan laallee jechuudha. Jarri kun lameen walitti araaramuun isaanii almost hin danda'amu jechuu dandeenya. Yoo qabxiilee mari'atam lafa kaayan amma dhiyoon sana Tanzaaniyaatti waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee lafa kaayatanii jiran. Garuu dhuguma sirni kun qabxiilee san fudhatee hojiirra oolchuu ni danda'an gaafii guddoodha. Yoo gaafiilee qabxiilee san fudhatan hojiirra oolchuu hin dandeenye ammallee kufaatiidha uummata Oromootiifi jechuudha. So waan kana ittisuudhaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba jennee wal gaafachuun barbaachisaan fakkaata. Galatuma.
Kufaadhaa adda isha adda biraanii gara keessanan dhufa waliigaltee waan kana dura ta'an. Milkaanis milkoofnis yaada keessaniin jettanirraa ka'ame marii amma deema jirurra walitti qabdanii hoolaaltan maaltu irraa baratamaan darbeerra?
Waliigaltee kana duraa gaa calqabaniiru. Calqabaa wal loluun qabanii. Yeroo biyyatti galan immoo akkuma qabsoon sirni darbisuun waliin qabsoofne kuffisne ani waliigalaniitu galannatti fakkaata. Waan irratti galan immoo hin beekamu nutti hin himne. Maal irratti walii galanii akkamitti galanii nutti himne sanarra qeequu hin danda'u. Garuu walii galaa sirni darbe kufeera. Waliin qabsoofne uummanni keenya harka duwwaa qabsaaheetu jijjiirama kana fide. Jijjiirama kana aangoolsinaa akkatti fufu taasisnaa jedhanii waan galannatti fakkaata. Ani karaa kootiin adda bilisummaa Oromoo qaama wannoo keessan abaawo tokkoo keessan jira. Nuu kan biyyatti gallee jijjiiramni kun kan dhufee ijoollee keenyaan dhufee harka duwwaatiin dhufee akka inni milkaa'u taasisuu qabna gargaaruu qabna inni biyyatti galle waan biraa aangoo qoodanne inni hin galle aangoo gaafanne hin galle kanatu hafee kana guutaa jennee hin galle waan hafee itti guuttanne inniitu galle akkasuma itti guuttanne inniitti jiraachuudha nu bosanatti deebine warri bosanatti deebi'anii. Maaliif akka deebi'an isaan timachuu qaba. Haala araaraatiin immoo araarri amma ta'aa jiru kun akka ilaalcha kootti. Kana dura abaawoo qaama cawumsaa abaawoo shanee jennu abaawoo tokkoome kana akka isaan walii galan irratti qoodanan qaba. Iddoollee qopheesseera. Akka walii galtee wal keessa san qaama tokko qaama tokko keessa jiru. Kan garuu yaadaanis haa ta'u wal-dhabiinsa hoogganaanis ta'u wal-dhabee akka isaan walii galan irratti qoodan qaba. Achirraa wanti hubadhe kan isaan irratti dhumarrattaa isaanii yeroo gubanii irratti walii galuu dadhabanii ibsa akkamittaa baasnu irratti. Otoo waliin galiin hafanii jechuudha. Amma garuu hoo xiqqaate qaamni mootummaa fi qaamni bosonaa yookaan woboo ibsa tokko wal fakkaatu baasaniiru. Kanaaf kun anaan kan natti agarsiisu walii galteen kuni haala uumamishaa irra jira gaarii irra jira calqabaa walumaayyuu galanii waan kana teenyee araa haasofna jedhanii murteessuun isaaniitu injifannu calqaba kan manni barbaadu kan gaafachaa turre kana booda itti baansisaa fi waan kana durarra keessa jiran. Waggaa shanan kana keessatti bosana keessa taa'uudhaan uummataaf bu'aa maaltu buufame qabsoo Oromootiif bu'aa maaltu buufame argachuuf deemna wal mo'achuuf wal injifachuuf deemna
yero kanadura warra kabaramut alufrachu qabna warra tipelle firo jarsu matirgan dubartota namota bektota hunda didani warana tigalen warana bodaw arari dani molit debian wan warana dura aban abani nanno sun ummani sun biya tawli galatti furmani rakko biya sana mari fi arara katae mutsanno fratani bat ismo jabe su qabun ga
tole ulfada addebrane egan waluma gala rakko siyasa oromia ke sajiru awarana blisuma oromo wajini walqabati qofamiti partneen oromo karana ga qafsana nakka kongressi federala oromo tfi addeblisuma oromo filanno biyolessa darberat nirmanne fakenyef hoggantoonni partnee siyasa hidajiran bayira biyetti ke satti waluma gala sochi hojii siyaasaa hojjechuun dhiibban akka jiru waan himatan jarreen kun haala kana keessatti mariin wobodhaaf mootummaa idduutti godhamu qofti nagaa waaraa fiduu danda'a. Obbo Nageessa.
Garaagarummaa yaadaa yookaan immoo fantii yaadaa kan jiru adoo qawwee adoo jecha hin dhaqin wal falmuun uummata ijaaranii yaada fi firoomfatu godhatanii. Yoo akka malee wanti jedhame sochii uummataa godhuutu barbaachisa malee gara qawweessaas deemuun hin barbaachisu malee waa hunda irra namni walii galuu qabaame. Atinis sababa warra qawwee kaaseeti mootummaan warra qawwee kaaseeti yennaa warra saddoon gidduu sanatti uummataaf jedhama. Warri sunillee lola mootummaa tokkeessu keessa. Gidduu sana uummataa jiidhamaa jira rakkoo guddaarra rakkoo guddaa uummataa kan jiranidha. Therefore akkas yoo karaa nagayaatti fakkiitanii karaa nagayaatti jechuun bara akkuma ilaalcha mootummaa fakkatanii yookaan immoo ilaalcha fiqanii wanni ta'an jiru. Ilaalcha qalma siyaasaa qaban karaa nagayaatti galfangaatti wanni isaa tasa gara nagayaatti. Qawwee malee kokkara malee kan jechuudha. So yoo inni kun hiikame kaan immoo irra qabsaa'uun hin danda'u.
Ulfaadha. Adde Seena gaafa wal fakkaatu sin biraan fida haala amma dura kana dura ibsi kana keessatti nagaa waaraa fiduuf malli maalii waan amma deema jiru mariin kun qofti rakkoo biyya sanii hiikuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu irraa jalqabaata.
Eelle lakkillee jalqaba irratti carraan darbe kun is a missed opportunity jedhee ilaalee jira. At least wanni biraa yoo hafe ceasefire humanitarian qarqaarsa uummanni keenya kan buqqee kan rakkoo irra jiru. Hidhamtoonni dhukkubaan yaalama jiran akkasumas immoo marii itti aanuu fi balballi banamee deemu qaba. So missed opportunity jedhee ilaalee jira. Lammata irratti immoo dhuguma waraanni bilisummaa qofti Oromoo bakka bu'aa ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya bilisoomteetiin aangootti dhufee otoo hin ta'e marii dhufaa jira. Marii kana keessatti gahee hunda nama baay'eetu qaba. Akkuma ati jette kafaa'uu hin jira, warri biyya alaa jira, advocacy group hin jira, abaa'uu hin jira, OLF hin jira jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoodhaaf bal'ina mariin dirqama waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhetti balbala guddaa qabaa garuu missed opportunity jedhee ilaalee jedha hoosii gabaabsee jedha.
Ulfaadha Adde Seenaa hundi keessan ulfaadha kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya an har'aa jenne kanuma mariin kun garuu hin xumuramne kutaa sadaffaa fi an xumuraa boru qabannee dhihaannaa ani Tigist Gammeeti nagahan.